Ja, ja. Auru Connery peinaa otsantinköyhe mä velaani.
Summa, ketä se Leo? Herre. Kom rääk. Viltu spjalla eitthvað fyrir?
Nei. Spjalla, þú og ég.
Já. Það er gæði stöðuna.
Nei. Við gerum það allt saman á upptöku.
Það er hár rétt hjá þér, kæri vinur. Velkomin, kæru hlustendur, í beint í bílinn. Það eru tímamót í okkar lífi. Því að við, Pétur Jóhann Sigfússon, erum hér staddir í 200. þættinum að beint í bílinn.
Já.
200. þátturinn.
Já. Að hári rétt hjá hún og sveppa. Ertu
ekki spenntur?
Ég er gríðalega spenntur.
Ertu ekki allt bara löðrandi?
Þú ert ekki spenntur, þú ert
ekki... Nei, ég er ekki spenntur.
...komin í öryggisbelti. En já, rétt hjá hún og sveppa. Sverrir Þór Sverrisson, Pétur Jóhann Sigfússon, hér mættir. Beint í bílinn, hlaðvarp, podcast, glaðvarp. Já. Tekið upp í bíl á ferðum Borg og Bæm.
Já.
Og já, 200. þátturinn. Ekki það við erum svo sem ekki að telja, sko.
Nei, það er samt að, sko, flestir sem eru með hlaðvörp
Já.
Eru að gera heilmikið úr þessu, sko.
Já.
Eru alveg bara svona að pæla í þessu, sko. Á, 200. þáttur, nú verður bara ísbjörn á innhjóli og heljumblöður og blási í lúðra og trúður og öllu til tjálda, sko.
Þetta gerir það verkum að... Þetta gerir okkur svona gamla í hettunni í hlaðvarpsbransan.
Eða það, já, að vera komin í 200.
Ekki gamlir í hettunni kannski.
Nei.
Þú veist, við erum búin að... Já, þetta er bara flott, þetta er bara... Þetta er ágætið svona lager.
Já. Kornum með 200 þætti, það er að hlusta á alla þættina sem við viljið.
Já.
Inn á heimasíðinni beintibílin.is.
Já.
Þar er hægt að gerast áskrifandi.
Já.
Og það kostar hvorki meira enni minna en 1199
1199
sem er gjöfin ekki gjald.
Já.
Og hérna, sko,
Afþreyinga gamla skólan.
Ég fór í gær í Beinta. Krónuna.
Já.
Fór í gær í Krónuna.
Nú.
Sem er nú ekki frásögu færandi.
Nei.
Nema það að ég keypti þar eldstafi. Þú skal það er.
Já.
Svona til að maula, svona pulsa.
Já.
Eitt svona box.
Já.
Og ein fjölskylda, eins og heimi á mér.
Já.
Ég kaupi þetta box í dag.
Já.
Það klárast, nei, ég kipti það í gær.
Það búið.
Það klárast í dag.
Já.
Það einhver sem grípur pullu, tvær í nesti, pulla.
Já.
Og svo þetta bara búið.
Já.
Ein svona dós kostar 1190 kallega.
Já.
Það er jafn dýrt að kaupa eldstafi dós, eins og vera áskrifandi, að beint í bíl.
Hugsaði það.
Bjóri dýrari, heldur en, veist, ég ætla að fá kalt á hún á krana. Já, já. 1300, ekki málið, ka-ching, ekkert mál, skilu, hlaðvarp, 1199.
Já.
Þannig að þetta er genið sinni eitthvað sem þarf að pæli, sko.
En þá kann kannski einhver að spyrja, veitu, ok, gott mál.
Já.
Hvað er að gerast í þessu hlaðvarpi?
Ekki raskat, sko.
Nei.
Það er nákvæmlega sama og gerist í kjaftinum að þau getur þessa pulsu, sko.
Já,
það er bara... Þetta er afþreyinga gamla skólanum, eins og hún segir.
Já.
Það er bara, það er rosalega mörgum sem finnst bara gaman að hlusta á gott mal.
Já.
Og það er það sem þetta er.
Já.
Þetta er bara svo bíll í lausagangi.
Já.
Bara einhver röfla og svo er hlegið og við reynum náttúrulega að hafa gaman.
Já.
Skiluðu?
Tala um einhver skemmtilegt.
Tala um
einhver. Hafa gaman.
Já. Það er markmiðið með þessu öllu saman, sko.
Já.
Engin landamæri.
Engin milliliður.
Nei.
Afslapa hjal.
Já.
Tveggja manna á rúndinu.
Yes.
Já.
Og meðan að við höfum gaman að þessu, þá förum við bara og höldum þessu áfram, sko.
Já, við höfum gaman að þessu.
Já, svo erum við með alls konar pælingar til að setja inn á, hérna, inn í beinti bílinn heiminn.
Já.
Og ég er búinn að taka eftir því að pælingarnar okkar sem að við erum með, það gerast ekki.
Nei.
Ef við tölum ekki um þær.
Nei, það gerast ekki heldur þá. Við tölum bara um þær.
Já, það er samt svona aðeins meiri líkur á því að það gerist.
Já.
Ef við tölum um þær.
Jú.
Í hlaðvarpi.
Já. Að einhverju leiti.
Og við ætlum að fara að taka upp, hérna svona matarhlaðvarp.
Já, matarhlaðvarp.
Manstu?
Já.
Manstu, ég veit og bjóst ekki við því að ég ætla að ræða þetta við því.
Nei.
En það, svo hugmynd hefur poppað.
Já.
Og hún er, hangir yfir okkur.
Já, mér finnst hún góð sko. Ég hérna, ertu ekki að tala um veitingastað? Það sem við fyrir á veitingastaði.
Jú, bara svo Gordon Ramsay, eða hvað sem hann heitir hann.
Já, þess að þú og ég,
já.
Förum bara með mikrofóna eða og líka myndavél eða.
Já, bara hvort sem er. Þetta er hlaðvarp, við getum byrjað án myndavélar sko.
Já.
Og...
Fyllum okkur inn á eitthvað veitingastað að handa á því.
Já, gerum vel við okkur í mat og drikk.
Og það er allt tekið upp.
Og það, og það kemur hlaðvarp út í því.
Já.
Talum matinn og hvað má byrja fara og hvað gott og hvað slæmt og... og smakka vín og gera svona.
Banda vín og smakka vín.
gera.
Já, já.
Það er nefnilega eins og maðurinn sagði sko, það skiptir engu máli hvað það getur í lífinu.
Nei.
Skiptir máli, bara máli hvað það gerir.
Já, já, já. Vá. Wow.
Þetta rosaleg setning sko.
Skiptir engu máli hvað það getur.
Nei,
bara máli hvað það gerir.
Já, skiptir engu hvað það getur.
Nei, nei,
nei. Getur kannski ekki gert alls konar, það skiptir bara máli hvað það gerir.
Já, já, já. Þannig að ef ég...
Word of wisdom, man.
Já, þannig að ef ég get ekki smíða bókahillu...
Gerir það bara.
Hvað er það? Gerir ég það bara? Nei, gerir ég bara eitthvað sem ég get.
Já, bara... Get. Já.
Ég get sett í þóttahölu, ég ákvað að gera það.
Já.
Af því að ég get ekki hérna, smíða bókahillu.
Já, þú veist ekki finnur að reyna, sko. Þú þarf að... Þú
þarf ég þarf að reyna.
Já, auðvitað maður.
Getur reynir.
Keiftu bara...
Reynir timpu, Pétur.
Keiftu bara timpu.
Reynir Pétur.
Pétur reynir.
Pétur reynir. Eða reynir Pétur. Þannig erum bara komin í nýju sjónvarsættir. Reynir Pétur.
Þú veist að stoppa bílinn. Reynir Pétur. Og spurningamerki.
Já. Reynir Pétur. Það er að reyna ýmislegt.
Já.
Reynir...
Þetta er svo Pétur prófar.
Já.
Pétur reynir.
Pétur.
Akkur hét þetta ekki Pétur reynir.
Ég veit ekki.
Shit, þetta er fyrtjum. Þetta er besta nafn sem ég veit og sjónvarsættir sem er ekki til.
Já, Pétur
Já, verið velkomin í Pétur reynir. Í dag ætli ég að reyna að klifra upp á þak.
Með engan stiga.
Með engan stiga. Já, það gekk ekki nógu vel, en ég reyndi.
Já.
Ég reyndi. Sjáumst aftur í næstu viku þar sem ég ætla að reyna að tengja klósett.
Já. Og í þar næstu viku ætla ég að reyna að smíða bókahillu.
Já, Pétur reynir. Með ykkur á hverjum einasta fast.
Þetta finnst þið gott?
Já, þetta er bara bestið heyrt.
Já.
Djöfum þetta finnst þið
Það er allt byggt á því að þú sagðir að þú verður allan að reyna.
Já, reyni Pétur.
Já,
reyni Pétur.
Já, en...
Heyru, ég tætti beint upp í Breiðholt.
Já, komum upp í Breiðholtina. Hérna er fjölbrautaskólinn í Breiðholti á hægri hönd.
Já, út að hellast alltaf yfir með minningar hérna, sko.
Góðar minningar,
já, 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 já.
Bara góðar?
Endalaust góðar minningar, sko.
Var ekki verið að hýja á þig?
Nei.
Sjá þig, maður.
Nei, þú var krullandi slungur.
Var það?
Nei.
Nei,
nei. Nei, nei. Ég var nú ekki slungur, svo sem.
Nei, nei, nei.
En hérna, krullóttur var ég.
Já.
Nei, þetta var geggjað,
maður. Ég nú séð myndir að þú varst yngri og alveg eins og hann að... Hvað heitir leikarinn?
Ryan Phillippe.
Ryan Phillippe, já. Þú veit nákvæmlega hvernig er það alveg. Og með henni Reese Witherspoon.
Já, Ryan Phillippe.
Nákvæmleins.
Nei, ég segi nú ekki nákvæmleins, sko.
Það svona svipaðir.
Svona eins og þegar verið að líka pjesa vinum mínum Pétri Smið við Brad Pitt, sko.
Nei.
Nei, það var gert þeim sem.
Var, ha?
Stela barni.
Nei, þetta er bara þetta faðir. Verið, þetta er... bara faðir með barnið sitt. Steipaðir í gangi hérna,
maður. Nei, menn við konum við bregð allt.
Já, já.
Maður stoppar að, byrja, hvað, áttu út að barn? Já, ég pappi, já, ok.
Já.
Maður konum svo djúft í bregð allt, sko, ég held að vera að stela þeim.
Það er
Aldrei líka. Var í góður. Bara tjekka.
Ég veist það, nágrannavaktinn.
Nágrannavaktinn.
Þannig var fullu bíll af starfsmenn Reykjavíkuborgar og þeir voru allir í símann.
Aha.
Bíllinn var bara lagt í stæði og...
Já, enginn að gera neitt.
Nei, bara einhver pása. Það er 20. Og eitthvað febrúar.
Ekki?
Jú, jú, ég man ekki nákvæmlega hvað.
Það stendur henni eftir í Melbourne, ekki?
En... Fallegt veður að litast í höfuðborg Íslands, mínus tvær á mælinum.
Mm.
Bærir valla hár á höfði og svona vor í lofti. Stutt í páska.
Já, heyrðu, það er 28. febrúar.
Já, já, já.
Við erum að tala á morgun.
Já.
Er hlaupársdagurinn mikli eða ekki?
Jú.
29.
Já.
Já.
Það alveg hárrétt hjá þér.
Já. Hann á morgun.
Já. Blessaður. Þetta líður allt hægt og rólega.
Já.
Það mikla framkvæmdir hérna í Breiðholtinu. Hvað þetta? Hvað heitir þetta þessi verslunarklasi hérna?
Nei, þetta var nú bara að kalla krón hérna í gamla.
Já, já.
Þetta orðið helvíti dapurt maður. Djöfull þetta dapurt.
Það svona að vera að detta þessu.
Já.
Það bíll á eftir þér líka.
Já,
bara svona 11 km hrað. Og svo og þessi blokk hérna, hvað heitir hún?
Æsufell.
Já, Æsufell.
Ég bjó hérna.
Alveg rétt.
Bjó hérna sko.
Alveg rétt.
Æsufell 4.
Já.
Fyrst til að byrja með sko.
Já.
Svo flutti ég þangað í Vesturberg.
Já.
Í þessa blokk hérna.
Já.
Neðstu hæð.
Huggulegir tímar.
Já, geggja.
Pabbi með pulsuvagn.
Nei, þá var pabbi bara forstöðumaður í Fellahelli sko. Félagsmiðstöð.
Heldur að væri möguleiki fyrir okkur að græja pulsuvagn.
Á hérna live showið.
Á já live showið sem við ætlum að vera með í Háskólabíó 28. apríl.
Já.
Það í sölu inn á miðex.is. Og líka bara beint í bílinn.is. Það væri sko ég veit að þú hefur
við erum sko það sem við erum að reyna að redda.
Já.
Eigum að segja allt. Þetta náttúrulega ekkert flókið. Við erum ekki að flækja hlutina.
Nei.
Skiluðu, þetta, við erum bara að fara að taka upp hlaðvarp.
Á sviðinu.
Og áhörundur hafa möguleika á því að vera viðstattir.
Já, viðstött.
Viðstött.
Já.
Viðstatt.
Já.
Og við ætlum að þú ætlar að koma með beint í bílinn bakpokan.
Já, já.
Svo fólk getur sýnir.
Já, ég ætla að vera með beint í bílinn bakpokan.
Það fyrsta skipti sem að bakpoki getur sýnis í Háskóla bíó.
Jafnvel verið.
Ömulegki.
Nei, ég verið með
að... Jæja, þá komið að því að kíkja á bakpokan.
Ég verið með...
Ú, hvernig er stemmingin?
Ég verið með alla bakpokana.
Allra komið alla?
Já. Þetta er 2-3 bakpokan.
Já.
Kennir ýmis að grasa í
því. Já, hvað heldurðu? Fólk er gamlega þín.
Nei, rasamælirinn hérna í einu maður.
En það ekki?
Já.
Já, og vasilínið og...
Ég náttúrulega bakkaði algjörlega út úr þessu rasamælamáli þegar að... Þegar ég hitti mann í N1, einhvers staðar niður í bæ. Sem var tilbúin að lega mér að rasamæla sig og ég bakkaði út.
Já.
Af því að...
Já, það hefði líka bara allt orðið skrítið. Það er bara lífið þitt þegar breyst á þessum tímapunkti. Þetta hefur verið bara svona milestone í þínu lífi.
Líf okkar allra hefði breyst.
Já, bara þú ekki stærna baði og enn einum í, á, bara niður í miðbæ, að rassamæla bara einhvern 25 ára gæja, bara gæja, ekki með hita.
Það kemur ekki eitthvað með það. Hvað varst að prumpa? Já. Vá, þetta var allt í henni ennþá skrýtnar að maður. Heyrðu þenni allavega út hitt alveg þess? Já, heldur gott. Nei, bara út í daginn með þig.
Út í daginn með þig.
Já, já.
Út í daginn.
Byrjaðu í dag.
Já,
þú veit. Hvað segirðu?
Já, fyrir ekki.
Þú varst í badminton.
Já.
Ánægði með að geta byrjað aftur í badminton. Já, þú ert búin að vera þarna á Akureyri.
Ég er búin að fara í badminton. Þetta í annað skipti á árinu. Ég er búin að fara, ég fór núna á mánudaginn síðasta.
Já.
Og í dag.
Og ertu ekki búin að hérna, missa þetta aðeins niður?
Aðeins búin að missa þolið, sko.
Já, já.
Eða veist.
En snerpan ennþá alveg.
Já, já, já. Já, það er svona, já, já.
En varstu
álega. Þú gleymir ekki badminton, sko.
Nei, þú gleymir ekki.
Heyrðu, ég var fókuð kaffi hérna.
Hvað heldur þú?
Við erum komnir á N1 hérna.
Kópavoginum.
Í Kópavoginum. Við erum sko.
Engi hjalli,
sko.
Þetta heitir Stóri Hjalli.
Já, þetta er Stóri Hjalli. Var ekki búin að segja það.
Við þurfum að fara inn, sko.
Finnast í heimir, sko.
Hva?
Við vorum að fara í Fagra Hjalla.
Já.
Ég og kona mín. Já. Við erum okkar að búa þar. Og ég var eitthvað að keyra, ég var að leita af þessu. Já, heyrðu, ok, hérna sko, Engi Hjalli. Hvar, eru þau ekki í Fagra Hjalla? Hún alveg, Hjalli. Hjalli, já, eru þau ekki í Fagra Hjalla? Og kona mín bara, veistu það, ég hef alltaf haldið þetta að vera hjalli. Ég bara, ertu, ha? Hún alveg, ég hef alltaf haldið þetta að vera hjalli. Engi hjalli. Og fagri hjalli. Ég alveg, þetta er það. Ég að bulla. Já, einmitt, já, bara, va? Ég bara, hvað drulla þér út, maður? Hvað að því? Ég vil ekki eiga svona ruglað konu.
Þú ert ruglaður.
Heyrðu, svo þurfum við að kíkja maður, það er brjálega að gera.
Já.
Við þurfum að kíkja það, bara brann smurstöðin okkar.
Já, 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 en hérna er smurþjórusta.
Já, heyrðu.
Í stóri hela, stóra hela.
Sko, ég nenni ekki að gera eitthvað vesen hérna núna, sko.
Við erum ekki að gera neitt vesen.
Ég nenni ekki að fara að rífa kamerun út og allt drastlið, sko.
Og ég hann á því þetta.
Ég ætla bara, getur ekki bara að fara inn? Já, ég fokkitt. Ég ætla bara að labba inn og ná mér í kaffi og skilja kameruna bara eftir svona út í bíl.
Já, heldur að hljóði nái
inn? Já, ef ég legg bara nógu vel uppið.
Já.
Ef það klikkar, þá klikkar það. Þetta er tilraun. Er til það?
Já,
já. Eða er þetta rugl?
Nei, minnst til að það.
Gerðu bara svona.
Það er ekkit skiptir engu máli þó að þessi mynda vel ekki.
Nei, það er ekkit að sjá þeirra, sko.
Nei, þannig.
Smuðstöð.
Það er nefnilega smurstöður.
Svipin á kattinum.
Já.
Sér hann, sástu bara um leið og ég lagði bílum hérna.
Hann er
glaður. Það sprett hann upp, sko.
Já. Hvað?
Áfram, kattu.
Áfram.
Ok. Hæ. Góðan daginn.
Hæ, góðan daginn.
Við erum að taka upp hérna beint í bílinn.
Já, já.
Ertu ekki alltaf að hlusta?
Jú.
Ha? Hlustar ekki á okkur?
Nei.
En ertu ekki að riði
út í þetta að
Nei. Menn skoða þetta.
Já, menn skoða þetta. Já, mikið skoða.
Já.
Já, það bara flott.
En...
Lítið svona tekið, þannig.
Já, menn já. Ekkit.
Nei, ekki nema annað í svona fjárfestingar.
Nei.
En þú hefur hlust á eitt þáttu, ekki?
Nei. Það kemur með tíð og tíma.
Ég hlusta bara á ljóðbækur.
Já.
Þetta er svipað.
Já.
Já, er það?
Já, mjög svipað.
Já. Nei, það er ekkert að hlusta. Við ætlum bara að fá kaffi.
Já.
Ha?
Við erum með svona...
En ef ég myndi pína þig til að hlusta þá, þú myndir hlusta á hann?
Úf.
Nei. Ég ætla ekki að fara að pína þig í neitt. Heyrðu, ég ætla að fá tvo kaffi og eina bara bera pulsu. Ekki með neinu.
Ha?
Vilt þú líka?
Nei. Bera pulsu? Er það ódýrara?
Heldur en pulsu með öllu?
Hvað er það ber pulsa? Bara með einhver brauði og einhver áleiki?
Það, hún kostar bara, ertu að pæla í verði eða?
Já, maður séð það.
325.
Það er ekki neitt, mann.
Heyrðu, þú græði kaffiðina, ég byrju.
Heyrðu, sími minnir út í bíl, ert þú með?
Já, ég græði það.
Ég vil ekki afsláttur á þetta kort.
Jú, það er afsláttur á kortinu.
Afsláttur
á kortinu. Það er inn, við erum með inneigna kort, sko.
Okay. Já, það
er samt,
sko. Já,
nei.
Heyrðu, þetta er bara svona.
Já. Það er kaffi hérna.
Það voru í toppmálum, sko. Já, ég glemdi jakkanum og ég er ekki jakka og... Það er
með ennir kort í höndum á
það. Já, það er hérna
það sem að,
hérna... Það er hérna, ég á það ekki, sko, frúin.
Já.
Það er eitthvað fyrirtækja kort sem ég má ekki nota, sko.
Já, jú, þú verður það.
Já, nei, við erum enga bara upp og áfram gakk, sko.
900 kall, þú voru að...
Ég læta nú vera.
Takk.
Kaffu pulsa.
Já.
Heyrðu, við erum í toppmálum. Takk hérlega fyrir þetta, Unnur.
Ég er búinn að hella í kaffi bolla fyrir þig.
Já, kaka.
Takk fyrir. Fæðum. Já. Jú, segir hún.
Já.
Já,
ég bjóð þetta. Ég man eftir henni því að bjóð þarna.
Nú.
Segir ég samt ekkert mörgum að maður hafi búið í Keflavík.
Jú, Keflavík er geggjuð maður. Það er frábært.
Já, geggjuð það.
Já. Takk fyrir. Bæðum. Já. Keflavíkinn er víða.
Heyrðu, hvað var það? Hver var það?
Hún kannaðist eitthvað við hana.
Kona hana?
Já. Og úr Keflavíkinni.
Já, þú sérðu hún er Keflavíkinni.
Já, hún sagði samt sko.
Hún er með eyrna okk. Bara hérna í gagnu hana. Hérna.
Já. Haldið, öðruvísi staður.
Það er rosalegt sko.
Það er eiginlega.
Þessi brjálu.
Hún er brjálu.
Já. Príusinn.
Já.
Bara smá stutt stopp.
Svipurinn.
Einna pullu. Nei. Ha?
Þú var ekki ánægð með því maður.
Nei.
Það er unni bara hvað, já hún sagði maður segir ekkert mörgur frá því maður hafi búið í Keflavík.
Sagði hún það, þessi?
Já. Ég sagði, Keflavík er geggjum. Já, það er með teila málið.
Mm-hmm.
Hún er geggjum. En, önnur sagði á lengri, krýnum það ekki hér.
Nei.
Við félagarnir erum í góðu skapi, þú ert að borða hreina pulsu, beint.
Oh.
Talandi um unnar kjötvörur.
Oh.
Og kaffi með því.
Wow.
Varstu hann svangur?
Heyrðu, ég kemur að borða neitt í morgun.
Færðu þér ekkit smá háragraut eða eitthvað að hann færi í badminton?
Nei, við vöknum með hann svo seint.
Já, lilli. Voru þið að rífa þaki að vitni í gæra?
Nei. Ekki neitt sko.
Nei.
Frúan fann í vinnuna. Ég vaknaði bara kortir yfir átta og reif upp alla mannskapinn og smurði nesti og hendiði mig í skólan og fór sjálfur í bandan.
Nú, hvað þetta? Kortir í átta? Kortir í átta?
Nei, kortir yfir átta.
Og það mæting í skólan 8:30?
Já.
Þetta var, wow. Og ná, vaknaði þú kortir yfir átta og smurðið nesti og...
Nei, ég var nú vaknaði átta.
Já, ætla það. Vóka, mér fannst þú vera snöggun.
Já, þetta tekur nú oft mjög fljótt af, sko.
Já.
Þetta er engin gimmisindi, sko. Þetta er bara brauð með kæfið og...
Já.
Máli dött, sko.
Við erum svolítið að vinna með núna. Láta svona okkar venjast í að vakna sjálfur við klukku.
Já.
Hún ringir bara og ringir með hann, okkur það. Langt alveg við komum inn í herbyggi.
Já, vakna, ok.
Já, ekki ok.
Nei.
En svona, hvað segirðu?
Við tókum upp svo fyndi skets, hérna...
Gjöðlega heitt kaffi, wow. Já.
Sko, hérna, vinur minn, hann var með hugmyndu skets, hvernig á að vekja úlinga.
Já.
Veistu, eins og ég meitt 17 ára, hann bara vaknar ekki.
Nei.
Hann bara algjör sulta, sko.
Já.
Maður það bara rífa hann fram úr.
Þetta svo erfitt að vera úlingum.
Og svo hann bara, hún að mæti skólan 8:30 og ég alveg, akkur er ekki farin í skólan?
Klukkan orðin
Það eru 3 mínútur og þannig tíminn byrjar og þú ert ennþá bara eitthvað að væflast heima þér. Drulla þér út. Og ég að fara með það, Steinur kom að sækja mig og... Hvað er hann ekki kominn? Hvað er byrjað ekki daginn fyrir og eru bara mættir rétt tíma?
Segirðu þetta?
Já. Það snið.
Varst þú alveg á þessum árum?
Já, ég alltaf mjög stundvís.
Á ekki, þessum árum?
Ég var ekki góður námsmaður, en ég var alltaf A-típa.
Alltaf mættur?
Alltaf bara mættur í skólan á réttum tíma.
Fór bara ekkert inn?
Nei.
Sastu bara þarna og ekkert inn?
Það er rosalegt, án grín sko.
Það er bara nákvæmlega.
En ég veit sko, einn vinur minn, sem var að læra með mér upp í FB, ef hann fekk far með pabba sínum í skólan eða eitthvað svona, þá var hann kannski, við byrjum alltaf 8:15.
Já.
Ef hann var mættur klukkan 8 í skólan um morguninn, þá læst hann sína klósett og lagðist á gólfi og fór að sofa.
Félagið?
Já.
Næs.
Nice. Af því hann, þá vissi hann að hann gat náð kannski kortir í viðbót, sko. Hann svo rosalega þreyttur.
Já. Og hvað satan, veistu hvernig hann gerði þetta?
Ég held að hann lagðist á gólfið bara með töskuna sem kotta og...
Veistu, viðbjöðum það?
Og lappirnar sem klósettir og...
Þetta hlandi út allt?
Nei, ekki þetta út Nei, þetta náttúrulega nýbúið að þrýfa þetta mótana. Þetta þrýfið alltaf að...
Já,
reynda. Það skilju, það ekki mýið bara yfir allt.
Nei,
Flestir mýið klósettir.
Já, en svo það er samt ekki þrýfið eitthvað alveg bara...
Nei, þetta alltaf klósett.
Já.
Sammála. En ef þú getur gripið kríu, þá gerir þú það, sko. Ég myndi aldrei gera
það. Hefur aldrei sofnað á klósetti? Hvorki finnir síðar? Svona...
Sitjandi bara að kúka eða bara svona fara sérstaklega til þess að sofa eða?
Nei, já, eða kannski sofna svona áfengistauða eða eitthvað.
Inn á klósetti?
Já, hefur lendið í?
Ekki svona... Svo ég muni, sko...
Ekki heldur, sko. En hefur verið sofnað áfengis svona svefni, ekki dauða eða hvernig sem þetta er orðað.
Já. Finn eitthvað betra orðið yfir þetta en að drepast.
Já.
Áfengissvefn.
Já, áfengissvefn. Hefur verið sofnað eitthvað staðar á skrýtnum stöðum.
Áfengisstöð?
Já, áfengissvefni.
Já.
Er það?
Já. Leigubíl. Skrifbóstól.
Skrifbóstól?
Já.
Hvar, bara?
Í Fellabæ, fyrir utan Egilsstaði.
Skrifborstól í Fellabæ fyrir utan Egilsstaði?
Já, þegar var að labba hringin ekki um Ísland.
Og...
Á hræðilegt.
Á hræðilegt?
Ég sofnaði alls...
En byttu hvað? Við förum aðeins í skrifborstól. Jú, fyrir aðeins í skrifborstólinn í Fellabæ. Nei, byttu hvað? Byttu, getum við ekki farið dýpra í það?
Jú, ég fyrir bara,
Þú varst að labba hringinn?
Já.
Þetta er 2000?
Já.
Fyrir Mono?
Já. 24 ár síðan.
Já. Og John Inge var með þeir og
Já.
Öllu til tjálta.
Já.
Hérna, þú ert búin að labba og svona.
Ég var að labba. Já, ég var búin að labba alltaf duglega, sko. Ég var búin að vinna mér í hæginn.
Já. Freytur.
Þegar ég átti að labba kannski 15 km á dag,
Já.
Þá labba ég kannski bara 30.
Já.
Svo átti ég að labba 20 km daginn eftir
Já.
Og þá labbaði ég bara aftur 30.
Já,
Þannig að ég var komin lengra heldur en hérna,
lög gerðu ráð fyrir.
Já, já, þannig að ég vann mér stundum í hæginn dag og dag.
Ok.
Þar sem við fórum og gerum bara, fórum að snjósleða eða já. Skoðum eitthvað eða vorum bara eitthvað til að hanga.
Já, næs.
Og svo fórum við okkar ball á Egilstöðum, sko.
Já.
Og svo fórum við eftirparti í Fellabæ.
Já, já, það var skrifbóðstóll.
Það var skrifbóðstóll.
Og settist í hann?
Ég settist í hann og sofnaði.
Það vel gert.
Ég veit ekkert hver að þetta heima þannig, sko. Svo var allt í nofnaði ég bara augun og bara, what the fuck?
Þetta farnir, partíð búið?
Já, bara klukkan, ég vaknaði bara klukkan eitthvað, áttu morgunin eitthvað.
Ja, en vin, hann John?
Já, hann var farinn, sko.
Hann bara farinn?
Já.
Skildið bara eftir?
Já, hann skildið mig ekki eftir sofandi, hann skildið mig örglega eftir í massastuði og bara, þau býr að fara heim, nei, það enginn að fara heim!
Já, svo fór hann.
Svo fór hann og svo bara, ég bara, lalalæ.
Já, lilli kall.
Það þreyttur, já, þreyttur, sko.
Já, já.
En þetta var ekkert eitthvað svona hræðilegt, þetta bara...
Nei, nei.
Bara gerist. En hérna, nei, og ég man ekkert eftir einhverjum svona skrýtnum, þetta ekkert eitthvað skrýti staður, þetta basically svo að sofna í eftirpartí, sko.
Já, já.
Veist, ég á 22 ára eitthvað.
Já. Ég verið að vera svipagammal þegar ég sofnaði í einbýlishúsi hjá Renati, bara einhvers staðar út í Þýskalandi, þá var ég að ymsa
ekki. Já, hverju?
Hjá Renati.
Hjá Renati, hver er það?
Ha, ég veit ekkert, ég bara, hérna, ég fór semst að heimsækja bróður minn.
Já.
Hann var við nám í Stuttgart í Þýskalandi.
Já.
Og ég hafði bókað mig í þriggja vegna ferða, heimsækjan.
Vá.
Alltaf að vera í þrjár vikur í Stuttgart.
Það er rosalega langur tími fyrir heimsókn.
Já, já, ég var í þrjár vikur í Stuttgart.
Var það ekki bara þegar Ásgeir Sigurvinsson var upp á sitt besta?
Já, hann var hann úti, jú.
Já.
Og þetta svona tengist honum aðeins,
okay.
Fór í partí, ég gæti nú hafa sagt frá þessi hérna
í bindu bíl. Já, mér rámar eitthvað í eitthvað, en go on, go on.
Fór í partí heima í honum, nei, ekki heima í honum, það var í götunni sem hann bjó í, þetta var svona götupartí.
Já.
Og það var djamað og það var partí bara langt framöndi nóttu.
Mm-hmm.
Ég veit ennþann dag í dag ekki hvernig ég endaði í sem sagt, húsi sem að eins og hann minnist alltaf á þetta í þau skipti sem ég hitt hann.
Ásgeir?
Já.
Þú vilir að fyndi að þú sé, og þú Ásgeir Sigurðsson sem séu vinir.
Já, við erum svo, hann og bróðir minn eru miklu meiri vinir.
Já, já, já.
En svona
já.
Okkar leiðir liggja við og við saman hér
skili,
og þar.
Skili.
Og hafa gert. Þá segir hann alltaf, þetta eitthvað í samband, þetta eitthvað í samskiptu við Renate. Ég alltaf, nei, hvað? En það, hún sem bjó í þessari götu, ég veit engin nánari deili á henni.
Einhverju stelpu?
Nei, einu þetta kona, hún var miklu eldri, hún var 20 árum eldri, ég var þessum árum, sko.
Nú þannig að hún var 73 ára.
Núna?
Já.
Já, já.
Ekki?
Jú, örgulega. Veist, ég veit ekki þessi hvað hún gömur, hún var alveg 20 árum eldri heima. Ég var bara 21 stekja á eitthvað með þar og ég rankaði við mig bara í sófa. Bara í risa húsi og einhver börn að leika sér og svona.
Áttum börn?
Já, eða þá að börnin hennar hafi átt þessi börn, ég veit ekkert, skiljum, ég bara svona, hvað...
Voruð þið partíð hjá henni?
Nei, nei.
En endaður bara heim með henni og veistu ekkert hvernig?
Já, ég maður, það getur vel
að hafa verið. Var hún að djamma?
Já, hvað heldur þú? Hvað heldur þú? Ég hef bara labbað inn í þetta hús.
En, ok.
Nei, já, já.
Ok, nú ætla ég, að koma í kenningu.
Nei, við aðeins, en það gæti hafa verið partíð heima hjá henni, ég er ekki viss. Ég hef aldrei fengið neinar svona haldbærar staðfestingar á neinu.
Nei.
En svo bara ráfaði einhvern inn í eldhús og þar var hún bara að sjóða egg og græði að gera. Ég fór bara,
já,
var í götu, þetta var í götunum, ég var heilling að finna húsið sem að, þú veist, hans Ásgeirs og þar var átt, til ég fann það loksins, þá var bróðið mig bara sofandi þar út á Sólbekk, allur skaðbrendur í andlitinu, en fyrir kenningin.
Ég er eitthvað svona velta fyrir mér, sko.
Sólin var komin upp, sannst, skaðbrendur í
sól. Já, 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 ekki landbrunnin.
Nei, Ásgeir Sigurðsson, Ásgeir, míga yfir að allan. Það er nú að koma þér heim og meygum, nei, þú veist, nei. Þú veist, þetta getur verið eitthvað DFF fyrir sög. Það var ekki svo lýs, það var bara brunnin eftir sólina.
Já, okay, ok, sko, ég hérna...
Byrjaður að roðna.
Sitt, nú er ég bara með grenni og hlöfum. Sko.
Já.
Hvað heitir þessi kona sem var 20 árum eldur þú?
Renate.
Renate. Áttu hún mann?
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, maður. Þetta var bara...
Sko, ég, það er tvennt sem að kemur þig reyna.
Já.
Það er annarkvort það að þetta hafi verið bara svona eins og Ólafur Ragnar og Gugga í dagvættinni, sko.
Nei, það var ekkit slíkt sem, það var ekkit svoleiðis.
Nei, hún var ekkit eitthvað að reyna svona að fjarsnast á þér.
Nei, hvað heldur
við? Já, ok, bara... þá var það heimkenningin, þú hefur hugsað bara, ég var hann alveg til í eina svona eldri.
Nei, þetta var, nei, þetta var bara...
Já, partí.
Já, það var bara, þetta var einhver...
Já.
Þetta var, ef að ég á að svona reyna, hvað maður að segja, fylla í eyðurnar.
Já.
Þá minni mig að ég held að við, það hafi endað einhver mannskapur þarna. Sko, við fó, var ég búin að segja að við fórum öll skinny dipping líka.
Sko. Líka hún reyni?
Já. Það var allir alls byrjur einhverju laug.
Vá. Wow.
Sem var lokuð, það var bara sundlaug staðar þarna í nágreninu.
Ok. Þú og Áski Sigurvins
og
Árni bróðir,
já, hann var prímus mótor í þessu.
Já, hann vil drífa sig á titlinginn.
Já.
Það er honum líkt maður.
Ég er bara...
Lítið sarkitinn. Það starf alls bera að fýbla með tippið.
Já, en það er ekki langt að sækja hjá okkur bræðrum.
Og þið hafið þetta náttúrulega allt frá móður ykkur?
Nei, hún er ekkert mikið alls bera. Ég hef ekki tekað minningar með það. Alls byrga, hvernig erum við komnir í þessu samtali? Ég fór ekki að spyrja ef eru sofna brennivíns, svefni einhverstaðar. En þetta er sá...
Þú er ekki mikið alls.
Nei,
bara svona af og til.
Nei, þau fóru bara, lokuðu bara svefnirbyrgis í ganginum og svo eftir eru að fara að bauka.
Já, óh, mér erum svo að ræða það við hann ekkert svona.
Baukið maður.
En það er þetta alveg þekkt hjá okkur sískir honum?
Já, við, nú erum við bara að fara að bauka, já, ég meina, þetta var bara svona.
Ég elski þetta, sko.
Maður vissi ekki þá hvað það var, maður við bandið þess að það erum bara að fara að bauka þá.
Já.
Maður er ekkert spá í þessu, svo veit maður í dag hvað það er.
Loka millihurðinni.
Já, ég veit nákvæmlega, sérst, ef ég ætla að slökkva stemningu á mínu heimili, eða í mínu sambandi.
Já.
Þá nota ég orðið bauk. Ef ég er eitthvað þreyttur og nenni ekki stemmingu.
Já.
Hvað er eitthvað, erum við eitthvað að fara að bauka? Þá er allt búið, strax. Þá er ekkert. Í áttahæðamaður, sérðu. Býna af í áttahæðamaður.
Vá, þetta er svo Batman-bílinn.
Já, geggjaður.
Hérna komið kaffuðus.
Hvar?
Bóka samlega.
Það er svo skjár einn var.
Nei, hérna.
Skjár einn bar hérna.
En var þetta ekki bara Ruby Tuesday eða eitthvað?
Jú, en fyrir það var skjár einn hérna á öfriðaðinu. Já,
ok.
Á gengið inn þarna einnum, brúnu öfriðaðinu.
Já, þú segir nokkuð.
Áttu mig tekja að ég fór á nokkra fundi hérna með.
Já.
Símakrimónum.
Já, eldskleppamannum.
Já.
Já, við erum sem þess að staddir.
Já.
Í...
Nó... Nei.
Skipholti.
Skipholti, já.
Skipholt.
Ég ætla að segja Nóatúni.
Skipolt.
Já, kalli minn, þannig að þetta er nú svo leið.
Þetta er gaman aðeins, við sko. Það er gaman aðeins.
Það er bara til að taka af allan vafa, þá var ekkit...
Nei, það var ekkit eitthvað kynferðislega orka milli þín og þessari eldri konu.
Nei, ekki neitt. Þetta var bara...
Ég
hitt hana mér, ég var eins og fram kom á hann, ég var hann í 3 vikur. Ég hitt hana einu sinni tvisvar eftir þetta.
Já.
Þú veistu, það var ekkit, það var bara slegið og svona, þetta var allt svona frekar. Óljóst, en þetta atrið, tiltekna atrið, er alveg ljóst.
Já.
Já.
Ég hérna, sko...
Hvað er nú?
Hérna, sko, vinnu minn.
Vinnu minn, já.
Nú er ég að fara í þetta mál, sko. Nú þarf ég bara að leggja bílnum, sko.
Nú? Það er nóg að bílastæðum hér. Skipholtinum. Meir og minn allt laust líka. Það er nú ekki snemma dags, þannig séð.
Lestu þetta upp átt hérna?
Já, þarna þekki ég kallinn.
Og hvaða dagsetning er?
Þetta er 21. ágúst 2011.
Og hvað er það heima síðan þetta á?
Lögreglan.
Já, 21. ágúst 2011.
Já.
Ok, lestu nú.
Gestir á menningarnótt voru í misjöfnu ástandi. Einn þeirra, Karl á fertugsaldri, sofnaði ölvunarsvefni á Fríkirkjuvegi og var fluttur á lögreglustöð. Fljótlega eftir að þangað var komið vaknaði maður í sæmilega hress með að við aðstæður og var honum gerð grein fyrir afskiptum lögreglu. Maður lét sér það í léttu rúmi liggja, glotti bara og sagði: Þarna þekki ég kallinn. Hann hélt svo, hélt svo sína leið og hefur vonandi farið beint heim að sofa.
Þetta ekki ég, sko.
Nú?
Þetta ekki ég.
Þarna ekki ég gæti.
Þarna ekki ég gæti.
En þú þekkir viðkomandi.
Já, já, hann smiður á Ísafirði, ég get ekki nefnt hann að...
Nei! Þú segir nú. Þetta var sérst hann. Þarna ekki ég gæti.
Já, með hann með þetta kvöld, sko.
Smiður á Ísafirði, fallegasti smiðurinn.
Já, þetta bara finnst það sem ég... Í laugr, þetta bara þegar það að skrifa.
Laugr eitthvað dagbúk.
Já, já.
Voru að skrifa þetta.
Þarna hekki ég gallið, sko.
Já.
Þú sem glaði. Vaknaði bara niður á fríkirkjuvegi.
Já, líka, það er líka, sko.
Inn í bara, veist, þetta bara hjá fríkirkjuvegi 11 og það er ekki sko.
Það er líka velgert þegar lögreglan að segja honum hvað hafi gengið á og af hverju hann í fangageymslu. Að svara því bara, þarna hekki ég gallið.
Já, hann já, var hann færður í fangageymslu, stóð
það.
Já.
Já, mér fannst það. Hún hafði afskipt á honum.
Já, hún hafði afskipt á honum. Ég held hún hafði bara vakið hann og farið með að senda hann heim, sko.
Já.
Lögreglan var fljótlega eftir að þangað að komið vaknaði, já. Hann fluttur á lögreglustöðuna, vaknaði þar.
Já.
Já, hann fór aldrei í jaili, sko, þeir senda bara heim.
Já.
Æ, geggja, sko.
Ég fór einu sinni svoleiðis bíltúr með lögreglunni.
Já.
En þá var ég búinn að vera niður í bæ. Að gera að mér fannst voða fyndið grín
mm-hmm.
með vélsaugina mína hérna
Saga
Já og var með hana alveg í botni ég þor ekki að gera hérna út af hljóði en það var svona og ég var að saga alltaf lögreglubílinn í tvennt
Já
og vera heil lengi að því og hann bara fullur af lögreglufólki Skilur við?
Já, þetta bara að finna þig heimi.
Svo skrúar einhvern tímann á einhvern tímann til lögreglumaður niður úðan og svona erum við farin að hætta þessu kalli minn. Ég hætti ekki.
Nei.
Sem endaði með því að þeir fóru svona bara, þetta var engin asiða læti. Þeir komu bara út úr bílnum og svona hættu þessu, svona skottast í burtu. Ég var alltaf með hana bara í botgjöf, sagandi allt. En samt, náttúrulega ekki með sög, þetta var bara lúft.
Luftsög.
Luftsög.
Já, já.
Bara alveg eins og luftgítar, engin gítar.
Nei, nei.
Sem endaði með að þér skópluðu mér inn í bíl og niður lögreglustöð og
já.
Inn í klefa og ég var glaða vakandi og alveg rosa hress með köttin alveg í botni allan leiðin og ég var búin að saga nokkra ketti í tvennt og...
Inni í fangakljóðum?
Nei, inn í svörtumaríunni maður.
Hvað gátt þér ekki að...
Þetta er svo mörg ár síðan, þetta var þegar bílarnir...
Lögubilinu eru svartir.
Svörtumarjur.
Já.
Já.
Já, já.
Nei, og svo var ég búin að, þeir voru búin að, ég var búin að sitja þar í 1-2 tíma og hérna, þeir eru svona, hvað segiru, og eitthvað, ég var hress og eitthvað endaði með því að ég var hleyft út og ég náði svona lokametrunum á djamminu.
Nú aha?
Já, nú það fara aftur í bæði.
Já. Það er geggjað, sko.
Já.
Það er stemming í því.
Já,
Já, aldrei gefa Tom eftir. Nei, það nefnilega vandamál með mig, sko, hérna þegar ég fyrir partí og það gaman, þá finnst mér svo rosalega gaman
Já.
Að ég vill aldrei fara heim.
Já, það
Skilur.
Ég eins.
Þess vegna sofna ég bara í partíinu.
Það er ekki að fara hérna í felsmúlan.
Já, heyrðu, við erum að fara í felsmúlan. Já.
Og það enn einn, hérna, dekkjafastæði sem að...
Brandi kaldra kóla maður, djöfnilega leðilegt maður.
Samt, það er nefnilega fór betur en óhorðist.
Já.
Þetta er svakalegt.
Með hefði vindáttinn verið öðruvísi,
Já.
Þá hefði bara turninn að hreyfilsturninn farið, sko.
Já.
Og þar er...
Þar er, já.
Þar er tannlæknastofa sem ég fyrir á, grína.
Jú, hvað?
Þannig að það hefur hræðilegt að brunnið bara tannlæknar að hoppa bara...
Ég held að það vera eldhrættari og eldhrættari eftir því sem að árin færast yfir.
Nú?
Já, ég er farin að þetta hljóma ekki miðaldra. Þegar eftir því sem árið færast yfir.
Já, verði alltaf hrættu við.
Já.
Opin eldur er ekki að finna góða.
Nei, ég er náttúrulega fyrir það fyrst að með að rosa mikið á reykskynjur út allt.
Heima þér?
Já.
Ok.
Og ég líka...
Þetta er ekki hrættur að kvikna í þeim?
Nei, í hverju reykskynjur? Nei. Jú, ég meina þeim náttúrulega að það kviknar í þeim á endanum eða kviknar í, skilur.
Já.
En svo er ég, og ég er með nokkra venjulega reykskynjara sem eru bara með batterí sem hún kaupið bara út í Biko eða bara bensinstöð eða eitthvað star, skynjum við. Svo er ég líka með nokkra sem eru beintengdir við öryggismiðstöðina, sko.
Já.
Þú veist þannig að ef þeir fara í gang,
þá bara,
þá fer í gang líka hjá þeim, þá þú veist þannig að það var hringt og gefið mannskapur bara strax og eitthvað.
Já.
En svo er ég farin að ganga allt húsafinu fyrir að sofa á kvöldin og slökku allir fjöldingum og taka þú sambandi og þetta bölva vesa vegna þess að þá er þetta, þegar ég kveiki á þessu öllu, það tekur heil langan tíma fyrir allt drasl í dagar ístarta sér, ráterar og annað.
Þetta bregum... slökku ráterinu?
Já, ég var að því á tímabili á, það varð svo mikið reiði á heimilinu því að hvað byrju, hvað, akkur ekki net?
Já, ég áttur að kveika þetta á, því að ég... En hvað, hvernig tók konan þessu? Konan mín var bara, heyrðu, já, hætti að slökku öllu þessu drasli,
sko. Já, það búið að taka það samtal, ég rættu því, ég var á tímabili fyrir að slökku öllu. Hérna, að því ég var svo hræddur að því maður er að heyra af fjöldtengjum sem að, hvað, að, býtu, já, ok, nú er ég að tala um eitthvað, svo datt ég út. Mm-hmm. Hér bara, hérna var góðu hirðirinn.
Já,
Nún
í felsmúla.
Já.
Og nú voru þetta orðið eitthvað, skrifstu á löður, segja eitthvað.
Ha? Það er ekki litla, maður.
Það er ekki litla ruglið, sko.
Nei, býtu, það er búið að snýta þessu húsi.
Já, já.
Og það tók bara þrjá mánuðið eitthvað. Svo var aktu taktu hérna, hérna komið Dirty Burger and Ribs.
Já, hérna fórum við, fengum okkur kaffi í gamla dag.
Stundum. Hérna bara komið Dirty Burger.
Dirty Burger Rip. Já. Nei, hérna tölum aðeins meira hvað þú ert eldhræddur.
Já, þannig að sko...
En af hverju heldur að kvikna í ráturinn einu bara?
Nei.
Út af eitthvað rafmagn og svona.
Já, það er möguleiki að... Það er náttúrulega möguleiki að það kvikni í öllu. Það er möguleiki.
Já.
Það getur kviknað í sjónvarpinu þínu bara þegar þú ert svoandi. Það getur alveg gert það. Það er ekkit algengt, en það getur gerst.
Já, það getur líka bara einhver brotist inn og drepi, sko.
Þess vegna er ég alltaf með...
Bara hjálm og í...
Nei, ég sem alltaf... Nei, en ég er alltaf með vopn undir rúmi. ég er með svona, hérna, hvað notar þetta til að kantskera hjá þér, garðinn?
Já.
Ég með það undir rúmi.
Hvað er það? Er það bara kantskera gæðan?
Nei, bara þurfum að þessi barkakýli. Ég er að djóka, maður. En ég var á tímabili með kústskaft undir rúmi sem ég hef ekki geta gert neitt með kústskaft. Sigrún spurði mig síðan, við vorum ekki búin að búa saman lengi.
Svo...
Já, þessi hvað er gert alltaf með kúst? Já, ég veit það.
Varstu með kústskaft undir rúmi? Hvað er það að gera? Bara... bara
já
innbrotsþjófur liggur illa haldinn og
vangaður eftir árás með kústskaft. Nei, þú veist, ég hefði aldrei getað gert neitt með kústskaft en ég hélt í fávisku minni að það væri hægt að gera einhvers konar skaða með kústskafti. Það væri gáðlega að vera með það heldur en ekkert.
Sammála, þá getur alltaf að lamið eitthvað frá þér.
Já,
hættu að stela þessu, þú var brókinni með lúði raskati.
Hættu að stela þessu, hættu þessu, ég á þetta.
Hættu að stela þessu, ég á þetta.
Dunk, dunk.
Dunk, dunk.
Já.
Hann er bara að fá kústskaft í bakið og meðan hann er að aftengja sjónvarpið og labba svo bara með það út.
Já, þú veist, ef þetta væri Hafþór Júlíusson, hann myndi ekki finna fyrir.
Kústskaftinni?
Dangla í hann með kústskafti.
Nei, alls ekki, sko.
En síðan bara var þetta rætt, þú veist, en svo margt annað við eldhúsborðið svona. En allavega.
Já, ég er nú ekki mikið svona eldhrættur. Ég er ekki, ertu þá að slökka á jólatrénu og nóttinni?
Þú getur rétt ímyndað með. Já.
Gerur það þetta í dag?
Ég er ekki með jólatrén núna.
Ég veit það, en í desember þegar jól er. Þú setur hann alltaf upp fyrsta september.
Já, tekit allt, slekka á þessu öllu.
Á kvöldin?
Já.
En ef þú kemur bara drukkin heim og þeir eru á einhverjum jammi og klukkunum þrjú og þeir upptöka
og það er hvað? Ég slekka á því áður en ég fer á jammi.
Shit, hvað ertu ruglaður?
Ég veit það, maður.
Hvað, ertu bara blindfullur að taka alls konar drasl úr sambandi? Viltu ekki hlaða síma hennar nóttir?
Já, nei.
Hvað tekur allt úr sambandi bara? Örbylgjófnin og ískápinn?
Ef ég næði, já. En oftast, en mjög oft er ég stoppaður í þessu.
En getur ekki kviknað ískápninu með það?
Hann hræði mig, sko.
Sæsk. Hvenær kviknaði síðast í ískáp?
Á ég segja, hvað?
En hræðið þið ekkert meira að vera að keyra með þetta hjólísið þitt í einhverjum rokið? Það er miklu meira líkur að þú keyrir út af með það.
Ég keyri náttúrulega.
Heldur hann að ískápurinn brenni?
Ég keyri ekkert með það í roki.
Nei.
Það gerir það enginn. Keyrir enginn með hjólísið í roki. Nei. En Ragnar Eyþórsson, Raggi Ey, sem var framleiðandi á Stöð 2 og er upp á Rúf í dag. Mm-hmm. Ég vann með honum í ódauðlegum þáttum eins og spilakvöld.
Mm-hmm.
Og næturgestir, þar sem ég fór að elta drauga víða land.
Já, og
tveir
á teini.
Tveir á teini líka, einmitt. Heyrðu, beygðu aðeins hérna inn. Hérna, hann á, það frétt hann.
Já.
Inn, þú getur googlað hana, nú sími minn aftur í.
Já.
Ég held þú geti googlað bara. Ískápurinn hann sprakk. Þetta
Var
dagsa.
Ekki bara á mikið matinn í ískápnum?
Nei. Nei, það var ekki á mikið matinn í ískápnum. Hann bara sprakk.
Það rosalegt.
Og hérna, hann Svakel. Sprakk það mikið að hurðin á ískápnum þrýstist út úr honum og bara búf, út í eldhús bara og það splundruðust gluggar og alls konar drasl. Ertu að googla þetta?
Mm-hmm. Ískápur sprakk í tætlur.
Rétt.
Rétt.
Þetta Ískapur... Ragnar Eyþórsson.
Djúvel er það ógeðslega fyndið.
Ertu ekki fyrir hérna?
Ég veit ekki, þá bara flautar einhver eða kemur og segir mér að fara.
Já.
Herðu, heimilisfólki hérna, einhvers staðar, vaknaði klukkan 5:30 við ógurlega sprengingu.
Já.
Ískápur virðist hafa sprungið, hann hreinlega tættist í sundur, segir Ragnar Eyþórsson, eigandi ískápsins.
Já.
Eru með öll með sín ískáp eða?
Hverju þau öll?
Nei, því að hann á þennan ískáp.
Já.
Ragnar sagði að óttaslegna nágranna hafi drefið af, hurðin kastaðist af ískápnum og hentist í rúðuna, brýtur hann í móla, höggbylgjan af sprengjunni, sprengdi líka vegginn.
Já.
Þar sem innréttingar eru hreinlega losnar af og veggurinn líka sprunginn inn á baðherbergi. What the fuck?
Já, þess vegna við...
Ískapurinn sem 6 ára gerinni, Bloomberg, tútnaði út við sprenginguna. Ragnar sagði að það hefur verið mataleifar og sósuslettur út allt eldhús. Ískapurinn allir kúftur eftir sprenginguna, sagði Ragnar. Hurðinni þettist 2 metra í gluggan sem 4 metra brautan allt.
Já.
What the fútbol?
Já, þetta er ástæðan fyrir að ég stundum þér í leggstakottan. Og ég fer yfir í huganum hvað ég búinn að taka úr sambandi og svona. Og ég ánægður, þangað til að mér...
Þangað til að hugsa ískápinn.
Þangað til að ég fer að hugsa þessa frétt.
Já.
Þetta sem að Raggi sagði mér frá sjálfur. Hann sagði mér frá því. Ég vissi ekki að ískápur getur sprungið fyrir að ég kynntist honum. Þetta er fyrst að hann sagði, sem að sagði mér.
Já, þetta er geðið.
Herðu,
en... Herðu, við erum staldir hérna í Fellsmúlanum. Það var stór brunni hérna fyrir nokkrum dögum síðan.
Já.
Og
hér er verið að hreinsa til.
Það brann allt sem brunni gat, sko, en fór betur
já.
Á en horfðist.
Já, betur engan, en á horfðist.
Engan skaðaði.
Nei, sem betur fer.
Já, sem betur fer. Það er nú það sem þetta snýst um.
Hér, sko. Hér er bara hreinsunastar í gangi.
Já, já.
Og
já.
Þau sjá fram á að geta jafnvel opnað bara ekkit, eftir ekkit svo langan tíma, sko.
Nú er það.
Já.
En hvernig kviknaði þessu?
Það veit ég ekki.
Nei.
Þurglega.
En ef þú værir í, þú ert nú ekta svona gæði sem að væri kannski mögulega í hjálpa að setja skáta eða eitthvað.
Já, mér langaði
það. Vera, og, myndir geta, og þar sem eru rakettu geymslur, myndir geta gist þar inni, skilur?
Nei, ha, nei, inn í rakettu geymslur?
Nei, veist, þar sem, það er alltaf einhver vörður að það sólarhengin eða ekki til að passa upp á þessar rakettur eða ekki.
Af hverju fórt að tala að það voru engar rakettur hér?
Nei, 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 ég er að tala um þess að eldhættu þína, ef við skilur.
Ég er ekki með rakettur heima, núna.
Nei, ég veit að þú verður í hjálpa að setja skáta.
Já.
Eða í björgunarsveitunum.
Já.
Sem er að selja rakettur á gamlaskvöld.
Já.
Þá koma 20 gámar, fullir af rakettum.
Já.
Og það er einhver sem þarf að passa þetta. Það sé ekki verið að brenna og stela þessu.
Já, ok. Sólarhringsvakt yfir þessu, það gæti verið, ég var alltaf spáð í því.
Með dettur bara í hug?
Ég gæti það ekki, ég er að vera vakandi allir tíman. Ég gæti ekkert verið bara að leggja mig í kringum 40 gáma rakettum eitthvað.
Já.
Nei, ég gæti
bara við liðin einhverjum 40 kímurum.
Og svo er ég típa, sko, þú veist, ef að við erum með eitthvað fólk heima, þá er nú oftast kveikt á kertum.
Já.
Ég þarf að fara svona 6 hringi allt húsið. Og horfa alveg á öll kertin og vera alveg viss um hann sé slökkt á þeim öllum. Veistu það, því að mér líður alltaf eins og ég sé að gleyma einu kerti. Stundum verið lagstur upp í og hugsa, nei, byrju, já, var ég búinn að fara yfir? Var ég búinn að tekka nóg mikið á þessu? Fer aftur upp, fer, segir hún löngu svoplu, lappa annar hring og...
Já, þú ert þannig típa, sko.
Já, ég
er... Þú svona típa sem að ef þú liggur upp á koddanum og kona þín myndi segja við, slökktu við á eldavélinni?
Ég myndi spretta upp, sko. Ég held að ef að hægt er að tala um að fólk hafi einhvern tímann verið í einhverju fyrralífi, ég hlýt að hafa, ef að það er til, fyrralíf.
Það er einhver kveikt í þér í fyrralífi.
Ég hefur eiginlega farist í eldsvoða.
Já, það er einhver skvetti við bara sláttuvélabensíni og kveikt í þér sem úr líka.
Það hlýtur að vera, sko. Ég er alltaf þegar ég leggst á kottan og líður mér alltaf eins og ég sé að finna brunalykt og...
Í alvöru?
Já, þú veist, síðan sofnaði ég út frá því. Já. Ég á mjög auðvelt með að sofna sem betur fer.
Já, já, já.
En eitt að ég síðast sem ég hugsa er...
Brunalykt.
Brunalykt. Nei, ég hugsa, vonandi kviknar ekki í, svo bara sofna ég.
Góða nótt ég.
Góða nótt ég.
Vonandi brenni ég ekki inni.
Góða nótt ég. Takk fyrir daginn, vonandi brenni ekki nótt. Þetta er ljótt maður.
Heyrðu, kæri vinnir, við erum staddir hérna félagarnir á Suðurlandsbrautinni. Við erum búin að fara yfir víðan völl. Við erum staddir og erum á leiðinni hérna bara stöð 2 að hitta Ödda og Steinda.
Já, við erum að fara á
höfn. Fyrsti fundur.
Já.
Fyrsti draumafundurinn. Það rosalegt.
Vá, maður.
Þannig að það þarf að vera með hressleikana vopni
og gleðina,
reymaður í báða skó.
Hressir og kátir.
Finna stæði og allt það. Þetta var 200. þátturinn að beint í bílinn, þannig að þið sem eru ennþá að hlusta.
Til hamingju með daginn.
Takk fyrir að hlusta og til hamingju með daginn. Og við hlökkum til að sjá ykkur 17. apríl í Háskóla Bíó, þar sem við Pétur ætlum að vera með live show, 1:07 og 1:10. Þannig að við hvetjum ykkur til að fara inn á miðix.is og kynna ykkur allt það mál, við erum að skipuleggja það, allt saman í þaula. Þannig að eina sem við segjum bara strákarnir í dag er bara upp og áfram. Þetta bíllutum er í götu.
Sérðu hvernig þessi leggur?
Hvað kjaftar í gangi hérna?
Þetta er geggjað maður, það er að stoppa bara bílinn út á miðri götu og bara drepa á honum og taka líkilinn úr á lappinn.
Já, döðlöngar að gera þetta sko.
Já.
Þannig að erum við ekki bara good to go eða?
Jú, rétt í lokin varðandi.
Stæði.
Já.
Ég er ná hringnum.
Rétt í lokin varðandi þessa sýningu í Háskóla Bíó.
Já.
Þá er þetta bara spurning ætlar að vera með í samtalinu inn á kaffistofunni daginn eftir.
Já.
Eða ekki.
Já.
Þetta eitthvað sem þú vilt ekkert missa af.
Nei.
Allt sem gerist þar á milli skiptir engu máli.
Nei.
Þú vilt bara vera með í þessu.
Já.
Þú vilt geta sagt, já, ég var þarna.
Já, þetta er svolítið
þetta er bara svo uxahátíðin, skiljum.
Já, já.
Ég hefði, vilja, geta, ég hefði vilja geta sagt, uxi, ég var þar.
Já.
En ég var ekki þar.
Nei.
Ég sé alltaf þetta.
Ég líka.
Vinni mínu fóru.
Já.
Ég var alltaf bara, uxi.
Ég skil ekki akkur ég fór ekki.
Nei, ekki heldur.
Algjör astir.
Síðan, nei, hann hætti við að taka stæði.
Já, en því að er þetta fallað það?
Þetta er skammtímastæði.
Þetta er bara skammtíðastæði sín.
Já, en það er blátt.
En það er ekki neitt.
Þú vilt ekki láta taka myndir að þér, leggja í bláu stæði, Sverri Þór. Þú ert með tvær virka lappir, sko. Þú getur bara lappað. Ég er með aðgang að Suðurlandsbrautinni, ég er búinn að fá kort og allt og getur lagt hérna á baku, sko.
Já, ég veit að það er alltaf fullt líka þar.
Ég er með fullan aðgang, ég sendi tölvupóst
á wow!
og sagði bara að ég þarf að fá fullan aðgang
af
öllum rýmum á Suðurlandsbrautinni.
Já.
Öðru sem verður þetta ekki veruleika og það var bara gert. Þessi ætlar að leggja hérna og leggja tvo bíla inn, nei, og loka tvo bíla inn.
Þvílíka rugli maður, þoli ekki Suðurlandsbrautinni.
Það er allt í lagi maður, jú, þetta er yndislegt, þetta er frábært. Eru það hæsta hérna? Nei, þetta er ekki. Svo lítill bíll að leit út fyrir að vera bara bílastæði. Hérðu, en að því sögðu, við ætlum að finna stæði, það er ekki gott efni í hlaðvar.
Já, það er að leita bílastæði?
Nei. Við þökkum ykkur fyrir að hlusta.
Já, yndislegt.
Hafið...
Þetta var skemmtilegt, það var gaman að spjalla við.
Já, sem
er
leiðis.
Ekki það sé að komur eitthvað brjóla þess að
hlaðvar. Við verðum aftur á ferðinni næst, hafið það sem allra best þangað til. Og verið sæl.